Mēs pēdējo dienu laikā neesam saņēmuši vairāk zvanus kā parasti, tiešām ir ikdienas režīmā strādājam, bet ir gatavība attiecībā uz to, ka mēs strādājam pēc jaunās definīcijas, ko ir izsniegusi PVO, tātad gadījuma definīcija, kas definē gripai līdzīgi simptomi, un Ķīna, kas no vakardienas nakts ir arī ieviest mūsu algoritmā. Dienests arī ir pilnībā gatavs ar visiem aizsardzības līdzekļiem. Mums ir bijuši divi gadījumi, kuros mēs esam domājuši, jo ir bijuši anamnēzes, bet viņi nav apstiprinājušies, tā kā mēs arī varam teikt, ka algoritms izķeršanai pacientu strādā. Tie gadījumi tika veikti piesardzības pasākumi, tātad tika veiktas vilkt respirātori vai maskas. Pašlaik jāsaka tā, ka ja būs gadījuma definīcija ietvarā Ķīna, tad mēs reaģēsim pēc tā algoritma, kas ir teikts, tad respirātori nesar kostīmi.